Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'g'limning bunday ish qilishiga ishonmayman.
Bu ayol o'g'lining Rossiyadagi halokatli hujumga aloqadorligidan hayratda. Uning o'g'li Muhammad Sobir Fayzov Moskva yaqinidagi Krokusiti Hall san'at saroyiga uyushtirilgan hujumda gumon qilinganlardan biri. Krokusiti Hall'ga hujum 22 martga o'tar kechasi sodir bo'ldi. Oqibatda 140 ga yaqin kishi halok bo'ldi, 200 ga yaqin kishi jarohat oldi. Muhammad Sobirning onasi bu voqeadan bir kun oldin o'g'li bilan suhbatlashganini eslaydi. Yigitning oilasiga ko'ra, u Rossiyadagi sartaroshxonada mardikor bo'lib ishlagan, uning Rossiyaning kontakti ijtimoiy tarmog'ida sahifasi bor va u yerda joylagan surat va videolarga qaralsa, u hayotidan mamnunligi va yaxshi ishchi ekanini anglash mumkin.
U bunday ishlarni qiladigan bola emas. Kimdir uni tuzoqqa tushirdi. U qushga ham ozor berishdan qo'rqadi. Men uning bunday ish qilganiga ishonmayman. O'sha kuni ertalab va kechqurun gaplashdik. U shunchaki, "Ona, men yaxshiman," dedi. U hol-ahvol so'radi. Tamom.
Onasining aytishicha, Muhammad Sobir dindor yigit bo'lmagan. Muhammad Sobir 4 aka uka bo'lib, oilaning kenchasi bo'lgan. Rossiya rasmiylari bu yigitdan tashqari kamida 7 nafar Tojikiston fuqarosini ushbu hujumga aloqadorlikda gumon qilmoqda. Hozirgacha 11 kishi hibsga olingan. Bu Moskva yaqinidagi Krokusiti Hall san'at saroyi dron tasvirlari. Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligining ma'lum qilishicha, halokatli hujumdan 5 kun o'tib, san'at saroyi vayronalari ostidan jasadlarni qidirish, yong'in oqibatlarini bartaraf etish ishlari yakunlangan. Juma kuni qurolli shaxslar hujumi oqibatida bu yerda rasman 140 kishi halok bo'ldi. Jarohatlanganlar soni 360 kishiga yetgan. Bundan avval jabrlanganlar soni 180 kishi deb aytilayotgandi. Vayronlar ostida boshqa qurbonlar yo'q deb bildirmoqda Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi. Vazirlik bayonotida aytilishicha, ular 900 kub metr chiqindini tozalashgan, operatsiyaga 1000dan ortiq xodim va 300dan ortiq texnika jalb qilingan.
Проработали 4 дня, было тяжко, трудновато, но мы справились.
Biz bu yerda 4 kun ishladik, topshiriqni bajardik. Bu dahshatli vayronagarchilik. Ichkarida ishlash mashaqqatli edi. Hamma yoqda namlik, kuygan hid.
Voqea joyi hidlovchi itlar va maxsus moslama yordamida tekshirilgan. Vazirlik qurbonlari ro'yxatini ham e'lon qildi va hozirgacha 120 qurbonning shaxsi aniqlangan. 27 mart kuni Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligi Krokusiti Hall'ga hujumda yaralanganlardan biri hayotdan ko'z yumganini bildirdi va shunday qilib, hujumda halok bo'lganlar soni rasman 140 nafarga yetdi. 4 nafar bemorning ahvoli o'ta og'ir, 19 nafar bemorning ahvoli esa og'ir va ulardan 3 nafar yosh bola ekani aytilmoqda.
Все нападавшие задержаны на территории Брянской области в ходе преследования по автодороге, ведущей в направлении к российско-украинской границе.
Rossiya Tergov qo'mitasi chorshanba kuni parlament a'zolarining AQSh tomonidan Rossiyaga qarshi terrorchilik harakatlarini tashkil etish, moliyalashtirish va amalga oshirish deb atagan tekshiruv zarurligi to'g'risidagi so'rovini o'rganishini ma'lum qildi. Rossiyaning eng qudratli xavfsizlik agentligi direktori kamida 140 kishining hayotiga zomin bo'lgan Moskva yaqinidagi konsert zaliga hujumga Ukraina, Qo'shma Shtatlar va Britaniya aloqadorligiga ishonishini aytmoqda.
Biz bu harakatni islomiy radikallarning o'zlari tayyorlagan va G'arb maxsus xizmatlari tomonidan yordam bergan deb hisoblaymiz. Ukraina maxsus xizmatlari bunga bevosita aloqador.
2008 yildan beri FSB rahbari bo'lib ishlayotgan 72 yoshli Bortnikov Rossiyada 20 yil davomida Rossiya ichidagi eng qonli hujumga aniq buyruq berganlarni hali aniqlay olmagani, ammo javob choralari ko'rilishini aytdi. U hujumga Ukraina va G'arb aloqador degan da'volariga aniq dalillarni keltirmadi.
Bu dona, главной целью их ночного руководства спецслужб Украины.
Но все, кто совершает преступления в отношении России и российских граждан, являются законной целью.
Чего они живы до сих пор?
Все впереди.
Rossiya xavfsizlik kengashi kotibi va prezident Vladimir Putinning yaqin safdoshi Nikolay Patrushev ham seshanba kuni kamida 139 kishi halok bo'lgan Moskva konsert zaliga juma kungi hujum ortida Ukraina turganini da'vo qilgan edi.
Сказали, что точно Украина стоит за этим терактом. А что на это указывает?
Много указывает. Это сейчас Следственный комитет все проанализирует и будет информация. И спецслужбы, и правоохранительные органы, у них все это есть, они вовремя скажут об этом.
Украина президент Йордамцы Михайло Подоляк россиянин даволярны йолгон деп атады.
Это зафиксуемо. Украина точно.
Келин, тоғрысыны тоғры айтайлик. Украинаның бу вақияларға мутлақа алақасы йоқ. Biz Rossiyaning muntazam armiyasi va Rossiya Federatsiyasi bilan keng ko'lamli urush holatidamiz. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, Ukraina uchun hamma narsa jang maydonida hal qilinadi.
Yolg'onni rasman Patrushev, keyin esa FSB rahbari Bortnikov tarqatmoqda dedi Podolyak. Patrushev va Bortnikovning so'zlari Kreml qarashini aks ettiradi. Sovet davridagi KGBning asosiy vorisi FSB Rossiyaning eng qudratli institutlaridan biri hisoblanadi. Qo'shma Shtatlar Moskva yaqinidagi konsert zalidagi otishma uchun javobgarlikni Islomiy davlat zimmasiga olganini tasdiqlovchi razvedka ma'lumotlariga egaligini bildirgan AQSh Milliy xavfsizlik kengashi matbuot kotibi Adrian Utsen shu oy boshida Washington Moskvada rejalashtirilgan hujum haqida Rossiya bilan razvedka ma'lumotlarini o'rtoqlashganini ma'lum qilgan Bortnikov Washington tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlar haqida so'ralganida bu har doim ham aniq ma'lumot bo'lmaganini aytdi. Krokus fojiasi ortidan Moskva va Sankt-Peterburgda FSB xodimlari migrantlarga qarshi reydlarni kuchaytirdi. 27 mart kuni Moskvada ko'plab xodimlar migrantlar ishlaydigan ishxonalariga kelib tekshiruvlar o'tkazgan, Peterburgda esa ko'plab migrantlarni deport qilib aeroportgacha kuzatib borish holatlari ro'y bergan.
Я гражданин
Таджикистана.
Ну, гражданин России.
Rossiya poytaxtida terakt sodir bo'lgani va migrantlarga nisbatan nafrat olovlanayotgani manzarasida Qirg'iziston o'z fuqarolariga Rossiyaga bormay turishlikni tavsiya qilmoqda. Tojik diasporasi esa migrantlarga nisbatan zo'ravonlik qilish holatlari ko'payganidan xavfsirab, o'z a'zolarini juda ehtiyot bo'lishga chaqirmoqda. Rossiya Davlat Dumasida mamlakatga kirish cheklovlari va deportatsiya mezonlarini kuchaytirishga doir takliflar allaqachon bildirilgan. Moskvadagi teraktdan so'ng Rossiyadagi muhojirlar qator huquq buzilishlarga duch kelayotganliklarini ham aytishmoqda.
Yo, ushlab bordi, ushlab bordi, tekshirdi, barmoqlarini oldi, 9-10 soat ushlab turdi-da. Va endi 10 soat jarayonida qilgan shu pasportni oldi, rasmga oldingizdan, yonboshingizdan, ikkala yonboshingizdan, oldingizdan, orqangizdan rasmga tushirib oldi-da. Keyin telefonimda bor ichidagi hamma nomerlarni, nima kim bilan gaplashganman, qayerda hammasini titkilab ko'rib oldi. Tojiklarni ushlab qoldi, o'sha yerda endi tojiklarni ushlab, bir-ikki dubinka urib, shunday qilib, endi ichkariga shu chiqqan bola aytdi, urdi dedi, oyog'im og'riyapti dedi. Lekin bizlarda undaqa anov bo'lgan yo'q, просто og'zaki sal qo'pollashib bo'ldi, bo'ldi tamom.
O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi agentligi ayni paytda Rossiyaga borayotgan yoki chiqib ketayotgan yoxud Rossiya hududida yurgan o'zbekistonliklarni 22 mart kuni Moskva viloyatida ro'y bergan terror xuruji tufayli butun mamlakat bo'ylab xavfsizlik choralari kuchaytirilayotganidan ogohlantirdi va ulardan mazkur xavfsizlik choralari talablarini inobatga olgan holda harakatlanishni so'radi. Xususan shaxsni tasdiqlovchi va mamlakatda bo'lish yoki ishlash huquqini beruvchi hujjatlarni o'zlari bilan birga olib yurish, jamoat joylariga sababsiz bormaslik, notanish yoki shubhali insonlar bilan muloqotga kirmaslik, telefon va boshqa qurilmalarda taqiqlangan foto, audio va video materiallarini saqlamaslik, safar rejalashtirilgan bo'lsa, vokzal yoki aeroportga belgilangan vaqtdan oldinroq borish kabilar tavsiya qilinadi, deyiladi Tashqi migratsiya agentligi xabarnomasida. agentlik Rossiyadagi o'zbekistonliklarga biror muammoga duch kelgan taqdirda yoki o'zlarini qiziqtirgan boshqa savollar bilan O'zbekistonning konsullik idoralariga yoki Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi vakolatxonasiga murojaat qilishi mumkinligini eslatgan.
Но мы должны чётко осознавать, что нам кардинально необходимо пересматривать всю нашу миграционную политику. Необходимо совершенно по-другому решать эти вопросы. И наше предложение о безвизовом режиме со странами, вернее, наоборот, визовый режим со странами Центральной Азии.
Россия и Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida viza rejimi joriy etilishi mumkin. Rossiyaning Справедливая Россия партиясы rahbari Sergey Mironov Markaziy Osiyo mamlakatlari aholisi uchun viza rejimi joriy etishni taklif qildi. O'zbekiston Oliy Majlis sobiq deputati Rasul Qushurboyev bunga javoban:
"Agar bu amalga oshsa, Markaziy Osiyo mamlakatlari ham Rossiya fuqarolariga nisbatan yakdil holda viza rejimini joriy etishlari zarur bo'ladi albatta. Shunda bu Mironov aytganidek shimoliy qo'shni bilan chinakam manfaatli hamkorlikka yo'l ochadi."
Bütün Kırgızlar oturuz, şunda içirdi.
Rossiyaga kira olmagan muhojirlar Kırgızstonga qaytarılmoqda. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligi xabar berdi. Vazirlik konsullik boshqarmasi birinchi kotibi Baxit Asanaliyevning ma'lum qilishicha 27 mart kuni 51 nafar fuqaro Kırgızstonga qaytarilgan. Moskva chekkasidagi Krokus City Hall'da yuz bergan voqeadan keyin Rossiya chegara punktlarida nazorat kuchaytirildi. Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi fuqarolarni zarur ishi bo'lmasa Rossiyada 2-3 oy qolishga taklif qilmoqda. Sheremetyevo aeroportiga uchayotgan muhojirlar 23 martdan boshlab Rossiya hududiga kirish yoki chiqa olmayotganliklarini xabar qila boshladilar. 27 mart kuni tashqi ishlar vazirligi Rossiya aeroportlari tark eta olmagan Qirg'iziston fuqarolari ortga qaytarilgan haqida xabar berdi. Albatta, Turkiyada ham kirish va chiqish chegara punktlarida ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan mamlakatga kelayotgan xorijliklarga nisbatan qat'iy tekshiruvlar amalga oshirilmoqda. Istanbul xalqaro aeroportida asosan 20-25 yoshdagi xorijliklarga nisbatan nazorat tadbirlari kuchaytirilganligi haqida xabarlar bor. Shubha uyg'otgan shaxslar bilan migratsiya xizmati xodimlari suhbatlar o'tkazib, shaxsiy uyali telefonlarini tekshirmoqda. Terrorizm, odam savdosi va boshqa jinoyatlarga aloqadorlikda gumonlanganlar, taxlangan tovarlarni olib o'tishga uringan deb ko'rilgan shaxslar Turkiyaga kirishi istalmagan yo'lovchi sifatida baholanib, Turkiya hududiga kiritilmasdan mamlakatiga qaytarib yuborilmoqda. Rossiyada ishlayotgan muhojirlarga bepul maslahatlar berish bilan shug'ullanadigan huquq himoyachisi Valentina Chupik Krokus City Hall'dagi teraktdan keyingi dastlabki 2 kun ichida unga Rossiyadagi xorijlik fuqarolaridan 2500 ortiq qo'ng'iroq bo'lganini aytgan. Xabarlarning yarmidan ortig'i politsiya reydlari va noqonuniy hibsga olishlar haqida bo'lgan. Muhojirlarning aytishicha, ularni politsiya yoki Rosgvardiya xodimlari to'xtatib, FSB vakillari bilan suhbatga olib ketishayotganini so'zlab berganlar. Bundan tashqari, politsiya muhojirlar yashaydigan yotoqxonalarga bostirib kirayotgani haqida ham ma'lumotlar bor. Chupikka murojaat qilganlarning aksari Moskvadan, shuningdek Sankt-Peterburg va Yekaterinburgdan kelgan shikoyatlar ham bor. Politsiya nafaqat Tojikiston, balki Qirg'iziston va O'zbekiston fuqarolari bilan ham qiziqmoqda. Huquqbonga ko'ra, qariyb 30 kishi ushlanganidan so'ng qiynoqqa solinganidan arz qilgan.
Rossiyada migrantlarni siquvga olish kuchayishi turgan gap, chunki kuch ishlatar tuzilmalar qo'l qovushtirib turmayotganini ko'rsatib qo'ymog'i darkor. Chunki mana shu terakt jamiyatda Rosgvardiya, politsiya va boshqa idoralar haqida juda yomon taassurot qoldirdi. Endi ular o'z reaksiyalarini ko'rsatishlari kerak bo'ladi. Xo'sh, qanday qilib bechora migrantlarga g'azab sochish bilan-da.
Memorial Aksil diskriminatsiya markazi eksperti Stefaniya Kulayeva ham kuch ishlatar idoralar terakt va ksenofobiya jinoyatlarining oldini olish borasida real ish qilish o'rniga eng oson yo'lni mehnat migrantlariga bosim o'tkazishni tanlashdi deb hisoblaydi. U yaqin orada politsiya masjidlar, bozorlar va yotoqxonalarda yangi reydlar uyushtiradimi degan savolga shunday javob beradi.
Какие-то патрулирования возможны отчасти в каких-то случаях.
Bunaqa ishlar biron korxol ro'y berishini oldini olish uchun navbatchilikka o'xshash preventiv chora sifatida tashkil qilinsa tushuncha bo'lardi. Biroq ular etnik nafratga tayanib harakat qilayotgan va mehnat migrantlari boshqaruvidagi barcha taksi mashinalarini to'xtatib qo'yayotgan ekan. Bunda hech bir ijobiy ma'no yo'q. Dahshatli teraktdan bexabar qolib, endi o'zlarini jon qo'yitib ishlayotgandek ko'rsatishyapti. Banditlarni emas, qora ko'zlarni ovlashyapti. Bu shunchaki ko'z bo'yamachilik.
Ты как говорил, замечательный правозащитник Сергей Адамович Ковалёв, ловят брюнетов, а не бандитов.
Убийца не имеет национальности. Что всё-таки, несмотря на весь ужас и мрак, мы обязаны оставаться людьми.
2021 yilgi Eurovision tanlovida Rossiya nomidan ishtirok etgan asli tojikistonlik xonanda Manija Moskva yaqinidagi Krokus City Hall'dagi teraktdan so'ng murojaatini e'lon qildi.
Каждое лето я проводила в Душанбе у бабушки.
Men har yozni Dushanbeda buvim bilan o'tkazardim. Bu mening hayotimdagi eng zavqli onlar edi. Bu menga ko'p narsalarni o'rgatgan, masalan, tovoqni o'zingizga qaragan tomondan ovqatlandirib, nasihatlar bergan. Bu falsafa shuki, kamtar bo'l va taqdir berganiga rozi bo'l. O'zingga tegishli bo'lmagan narsani hech qachon tortib olma degani. Bugun buvimning ketganiga 14 yil bo'ldi. Oxirgi bir necha yil davomida biz va butun dunyo ahli boshdan kechirayotgan narsalardan buvim xoli ekanidan xursand bo'lganim haqida ko'p o'yladim. Tojiklar va Markaziy Osiyoning barcha aholisi boshiga tushadigan oqibatlar unga ta'sir qilmasligidan ham xursandman.
А еще я рада, что она не видела ту зверскую ночь и не видит, как в ответ на вопиющее зверство законом является публичная пытка.
Moskvadagi hujum va voqealar rivojini Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzating va bu video ostiga layk bosing va uni tarmoqda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Saltanat turmush o'rtog'i bilan Moskvadan Dubayga chipta oldi, ammo ular ortga qaytishni xohlashmaydi. Tojikiston va Rossiya fuqaroligiga ega bo'lgan er-xotin uzoq safar boshida Birlashgan Arab Amirliklarini tranzit mamlakat sifatida tanlab, Meksika orqali AQShga yetib olishga umid qilmoqda. Biz dastlab Istanbul orqali Meksikaga uchmoqchi edik, biroq Telegramda Turk havo yo'llari Rossiya va boshqa sobiq Sovet davlatlaridan kelganlarga Lotin Amerikasiga uchishga ruxsat bermasligini o'qidik. Shuning uchun rejani o'zgartirdik, deydi Saltanat. U familiyasini oshkor qilmaslikni so'radi. Yaqinda Istanbulda Markaziy Osiyo, Rossiya va Kavkazdan kelgan o'nlab yo'lovchilar Turk havo yo'llari aviakompaniyasining Meksika va boshqa Lotin Amerikasi mamlakatlariga uchayotgan reyslarida qo'lga olindi. Turk havo yo'llari Meksika, Braziliya, Kuba, Kolumbiya va Venesuelaga uchayotgan yo'lovchilar uchun qo'shimcha tekshiruvlar e'lon qilgan. Vizadan tashqari endi yo'lovchilar qaytish chiptalari, to'liq to'langan mehmonxona broni va sayohat uchun yetarli mablag'ni tasdiqlovchi hujjatni taqdim etishi kerak. Turkiyaning o'zi Turkmanistondan tashqari Rossiya va Markaziy Osiyo davlatlari fuqarolari uchun turistik viza talab qilmaydi. Cheklovlar AQShga migrantlar oqimini to'xtatish bo'yicha xalqaro sa'y-harakatlarning bir qismi sifatida ko'rilmoqda. 2023 yilda AQSh janubiy g'arbiy chegarasiga 2,5 milliondan ortiq migrantlar kelgan. Ularning ko'pchiligi mamlakatga kirishga muvaffaq bo'lgan. O'tgan yili Markaziy Osiyo davlatlaridan kelgan muhojirlar soni sezilarli darajada oshdi. Mintaqadan 50 mingdan ortiq odam AQShga noqonuniy kirib kelgan. Ular orasida O'zbekistondan 17 mingga yaqin, Qirg'izistondan 7 ming, Tojikistondan 3 ming, Qozog'istondan 2700 va Turkmanistondan 2 mingga yaqin odam bor. AQSh statistika ma'lumotlariga ko'ra noqonuniy muhojirlar jumladan Markaziy Osiyoliklarning ommaviy oqimi bu yil ham pasaymayapti. AQSh bojxona va chegara xizmati ma'lumotlariga ko'ra 2024 yil boshidan buyon 140 ming nafar hujjatsiz muhojir AQShga Kaliforniyaning San Diego chegara punkti orqali kirib kelgan. Shulardan 2500 ga yaqini O'zbekiston, 500 nafari Tojikiston va 400 ga yaqini Qirg'iziston fuqarolaridir. Istanbuldagi so'nggi cheklovlardan zarar ko'rgan yo'lovchilar aytishicha ba'zilari chiptalar va boshqa xarajatlar uchun minglab dollar yo'qotgan. Aksariyat yo'lovchilar eng arzon qaytarib berilmaydigan chiptalarni sotib olgani uchun pullarini qaytarib ololmaydi. Ulardan ba'zilari bir necha kun aeroportda yoki shaharning boshqa joylarida qolib, mehmonxonalar va oziq-ovqatga ko'proq pul sarflagan, lekin baribir parvoz qilishga umid qilishgan. Men aeroportda qolgan yoki mehmonxonalarda tunash uchun taxminan 115 dollar to'lagan oilalarni bilaman, dedi Qirg'izistonda tug'ilgan bir Rossiya fuqarosi. Ismini oshkor qilmaslik sharti bilan gapirgan bu shaxs Ozodlik radiosining qirg'iz xizmatiga fevral oyida Meksikaning Kankun shahriga uchib borganini, ammo Istanbulga qaytarib yuborilganini aytdi. U deportatsiya sababini aytmadi, biroq Meksikadan AQShga tranzit yo'l sifatida foydalanish niyatida ekanini tan oldi. Istanbulga qaytgach, u Latin Amerikasining boshqa davlatiga parvoz uchun chipta sotib olgan, biroq samolyot bortiga kiritilmagan. Uning aytishicha, behuda safar uchun hozirgacha 15 ming dollar sarflagan. Xabar qilinishicha, ba'zi rossiyalik yo'lovchilarga qaytish chiptalari sotib olgani va mehmonxonani band qilishlariga qaramay, ularning pasportlarida oldingi vizalar bo'lmagani yoki faqat Kankun shahrida uzoq muddatli ta'til uchun yuk bo'lganligi sababli samolyotga chiqishga ruxsat berilmagan. Aytilishicha, yo'lovchilar AQShga ketayotganliklarini sezdirib qo'yishgan. Saltanat va uning turmush o'rtog'i uchun Turk havo yo'llarining yangi qoidasi shunchaki kichik noqulaylik xolos. Ularning Amerika orzusiga erishishiga to'sqinlik qilmaydi. Biz bu haqda eshitganimizdan so'ng darhol viza kerak bo'lmagan va Meksikaga uchishimiz mumkin bo'lgan davlatlar ro'yxatini ko'rib chiqa boshladik, dedi Saltanat Ozodlik radiosiga. Birlashgan Arab Amirliklarini tanladik. Rossiya pasportlarimiz bilan biz Birlashgan Arab Amirliklariga ham vizasiz borishimiz mumkin. Saltanat safar uchun barcha chiptalar bor yo'qligi haqida gapirmadi. Saltanatning Rossiyada muvaffaqiyatli qurilish biznesiga ega bo'lgan turmush o'rtog'i AQShda yangi, yaxshiroq hayot boshlamoqchi. Yoshi 30 dan oshmagan er-xotinning ortidan yaqin do'stlari va qo'shnilari, qozog'istonlik er-xotin ham borishadi. Istanbul marshruti endi imkonsiz bo'lgani uchun Saltanatning do'stlari ham Meksikaga muqobil yo'llarini izlamoqda. Ular Turkiya orqali Braziliyaga, u yerdan Janubiy Amerikaning ba'zi davlatlari orqali Meksikaga, ehtimol kontrabandachilarga pul to'lab borishadi, deydi Saltanat. Bir kun kelib biz Amerikada yana qo'shni bo'lishni xohlaymiz. Saltanat AQShga yetib borgunga qadar qamalish, o'g'irlab ketilish yoki hatto o'ldirilish xavfi bor og'ir safar kutayotganini tushunadi. Agar oila AQShga yetib borsa ham, ular deportatsiya qilinadi. Mumkin. Ammo u tavakkalchilikdan cho'chimaydi va minglab ruslar va markaziy osiyoliklar Amerikaga yetib borgan, faqat bir nechtasi deportatsiya qilingan, deydi. Saltanatning turmush o'rtog'i Rossiya armiyasiga chaqirilib, Ukrainadagi urushga yuborilish xavfiga duch kelgani uchun boshpana so'ramoqchi. AQShning amaldagi qonunchiligiga ko'ra, boshpana so'raganlarning aksariyati ishlash uchun ruxsatnoma oladi. Shu bilan birga, ularning ishi kam moliyalashtirilgan immigratsiya sudlari tomonidan ko'rib chiqiladi va ancha cho'ziladi. Saltanat va uning turmush o'rtog'i oxir-oqibat Amerikada yashash va ishlash orzulariga erishishlariga ishonishadi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Nevrologlar uchun qiziqish obyekti. Mutaxassislar Putin va boshqa yakka hokimlar zehniyati haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Hokimiyat buzadi. Mutlaq hokimiyat mutlaq buzadi. Bu gap yangi emas, ammo dolzarb. Hokimiyat qanday buzayotganini nima orqali bilamiz? U odamni qanday o'zgartiradi? Avtokratlar va diktatorlar avval boshdan manipulyatsiya va shafqatsizlikka moyil odamlar bo'ladimi? Yoki hatto eng liberal rahbar va umuman yaxshi inson ham o'nlab yillar davomida hokimiyatda bo'lgach, miya va ruhiyatdagi organik o'zgarishlar tufayli muqarrar zolimga aylanadimi? Nastoyashiye Vremya bu savollarni Rossiya va xorijdagi yetakchi mutaxassislarga berdi. Kompaniyalarni boshqaradigan odamlar va umuman hokimiyat qanday ishlashini o'rganuvchi butun boshli soha bor, deydi biolog Ilya Kalmanovskiy. Tadqiqotlardan biri agar hokimiyat dorixonada sotilganida edi, uning annotatsiyasidagi nojo'ya ta'sirlar qismini juda mayda harflar bilan yozishga to'g'ri kelardi, deydi. Har qanday hokimiyat qaysidir ma'noda miyani ishdan chiqaradi. Rahbarlar avvalo empatiya kabi biologik muhim hislatni o'chirib qo'yishlari kerak, deb ta'kidlaydi olim. Tajribalar ko'rsatdi ko‘rsatadiki, miya nafaqat empatiyani, balki boshqa birovning boshida nima borligini hisoblash uchun zarur bo'lgan qobiliyatni ham o'chiradi. Ba'zida qaror qabul qilish uchun boshqa odamlar nima o'ylayotgani haqida ko'p o'ylash kerak emas. Bu qandaydir oddiy va pragmatik qaror qabul qilishingizga xalaqit beradigan shovqindir, deydi Kalmanovskiy. Amerikalik psixiatr Bendi Lining aytishicha, rahbarlarning to'satdan empatiyani yo'qotishi birinchi navbatda empatiyaning yetishmasligi bo'lib, uning oqibati ancha keng miqyosda namoyon bo'ladi. O'z amaliyotimda huquq tartibot idoralari va qamoqxonalardagi odamlar bilan ishlaganman, deydi zo'ravonlik bo'yicha kitob muallifi Li. Yaqinda men ana shu muhit va siyosiy arena o'rtasidagi o'xshashlik borligini ko'rsatdim. Chunki ko'plab nosog'lom va xavfli rahbarlar hokimiyatga keladi. Bunday hollarda rahbarning xulqi u hokimiyatga kelishidan oldin ham mavjud bo'lgan psixologik xususiyatlardan kelib chiqadi. Ammo vaqt o'tish bilan bu ruhiy xususiyatlar o'zini yanada aniqroq namoyon qila boshlaydi. Ben Deli 27 nafar amerikalik psixiatr va psixologlardan iborat guruhni boshqargan. Ular Donald Trampning AQSh prezidentligiga munosibligi masalasini o'rgangan. Shundan so'ng ekspertlar Trampda hamdardlik, ya'ni empatiya hissi yo'qligi, og'zaki va jismoniy tajovuzga moyilligi borligi haqida bayonot berishdi. Liderlar, ayniqsa davlatlar rahbarlari haqida gapirganda, bunday narsalarni bilish juda muhim, deydi doktor Li. Kenneth Deklava, psixiatr, diplomat va yetakchilik psixologiyasi bo'yicha tadqiqotlar muallifidir. U 5 yil davomida Rossiyada Amerika elchixonasi xodimi bo'lgan. Uning ta'kidlashicha, avtoritar rejimlarda g'arb tipidagi demokratiyalarga qaraganda kamroq nazorat mavjud bo'lib, rahbarlar keksaygani sari qattiqroq va kamroq moslashuvchan bo'lib qoladi. Odamlar hokimiyatda qancha uzoq bo'lsa, ijodiy fikrlashi shunchalik yomon bo'ladi va tashkilot, kompaniya yoki davlatda nimani o'zgartirish haqidagi yangi g'oyalar shunchalik kamayadi, deydi Kenneth Deklava. Uning fikricha, bunday rahbarlar tafakkuri keskin torayib, konservativ bo'lib qoladi. Yangi g'oyalarni kiritish va muammolarni hal qilishdan ko'ra, hozirgi holatni saqlab turish birinchi o'ringa chiqadi, deydi psixiatr. Yana bir xavf rahbarning ichki doirasi torayishidir. Vladimir Putin misolida ham shuni ko'ramiz, deydi Deklava. Agar siz hozir uning atrofidagi odamlar sonini u bilan birinchi ikki muddatda birga bo'lganlar bilan solishtirsangiz, avval uning atrofida ko'proq siyosatchilar bo'lganini ko'rasiz. Hozir esa biz qarorlar uning noto'g'ri tasavvurlari asosida qabul qilinayotganini ko'rmoqdamiz. Putin atrofidagi odamlar unga o'zlari istagan narsani emas, u eshitishni istagan narsani aytishmoqda. Odatda hamdardlik his qilmaydiganlar, boshqalarning his tuyg'ularini e'tiborga olmaydigan odamlar haqida gapirganda, xayolga omadli siyosatchilar emas, jinoyatchilar yoki maniyaklar keladi. Ma'lum bo'lishicha, xususiyatlarning bunday mos kelishi tasodifiy emas. Diktatorlar va jinoyat olamining eng shafqatsiz vakillarida umumiy xislatlar bor. Olimlar o'ta shafqatsizlarcha jinoyatlar qilib qamoqqa tushganlarni o'rganishdi, deydi Kalmanovskiy. Keyingi psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ularda empatiya yo'q. Oramizda bunday odamlar ko'pmi? Og'ir zo'ravonlik jinoyati uchun qamoqda o'tirganlarning 4dan 1 qismi shunday edi. Ammo olimlar oddiy aholini o'rganishni boshlaganlarida millionlab shunday odamlar borligi ma'lum bo'ldi. Biroq bu odamlar zo'ravonlik jinoyatlariga qo'l urishi muqarrar degani emas. Bu sodir bo'lishi uchun Kalmanovskiyning ta'kidlashicha ikkita parametr mos kelishi kerak. Ularning IQ'lari past bo'lishi va bolalik davrida zo'ravonlikka duch kelgan bo'lishi kerak. Shu ikki parametr bo'lmasa, ular samolyotda biznes klassda o'tirishadi. Ular ko'pincha o'z korporatsiyalarida yaxshi rahbar bo'lishadi, deydi biolog. Uning aytishicha, bunday odamlar juda xarizmatik, maftunkor va sentimentaldir. Ammo ularning o'ziga xos xususiyati bor. Ular xavfga nisbatan sezgir emas. Amerikalik nevrolog professor James Fallon psixopatik shaxsiyat kasalliklari bo'yicha dunyodagi yetakchi mutaxassislardan biri. U diktatorlarni ko'p o'rgandi. Kaligula va Nerondan, Pol Pot va Stalingacha. So'nggi yillarda uning ro'yxatiga zamonaviy rahbarlar ham qo'shildi. Olim ta'kidlashicha, diktatorlar odatda xarizmatik, o'zini yuqori baholaydi va yolg'on gapirishni yaxshi ko'radi. Shu bilan birga ular aybdorlik tuyg'usini his qilmaydi, empatiyaga moyil emas va usta manipulyatorlardir. Bundan tashqari, Fallon ishonishicha, diktatorlar ko'pincha past bo'yli, oilasi notinch va san'atni tushunmaydi. Diktatorlarda psixopatiyaning barcha belgilari, shuningdek jinoiy fikrlash mavjud. Agar siz aynan shu ro'yxatni olib, uni psixiatr Robert Hayes tuzgan psixopatiya ning asosiy belgilari bilan solishtirsangiz, ular butunlay bir-biriga mos keladi, deydi Fallon ma'ruzalaridan birida. Diktatorlarda kasallikning barcha belgilari bor. Oddiy qilib aytganda, jinoiy fikrlash. Fallon o'zining so'nggi intervyularidan birini Rossiyaning Insider nashriga 2022 yil yozida bergan edi. Unda u Vladimir Putinni o'zini nazorat qila olmay qolgan tipik psixopat deb atagan. Fikrimcha, Putinda B klasterli shaxsiyat buzilishi rivojlanishi uchun muhim shartlar bor edi. Eng xavflilari, jumladan, psixopatiya va narsistik buzilish. Psixopatlar maktab bezorlari kabi doimo o'z qurbonlarida zaiflik qidiradi. Ular o'zlari tajovuz qilgan shaxs yoki guruhning o'ylarini taxmin qilishga usta. Psixopatlar o'zlarining barcha ishlarining to'g'riligiga ishonadigan o'z dunyosida yashashadi. Ularga axloqni argument sifatida keltirish foydasiz, deydi tadqiqotchi. Ilya Kalmanovskiyning aytishicha, Vladimir Putin neurologlarda katta qiziqish uyg'otmoqda. Ushbu mavzuga qiziqqanlar uchun Putin Kursk suv osti kemasi haqida u cho'kib ketdi degan paytidayoq uning kimligi aniq edi, deydi biolog. Ammo bir nechta iboralar, intervyular, bayonotlarga asoslanib insonning psixotipi haqida jiddiy xulosalar chiqarish mumkinmi? Ayniqsa, ko'pincha nafaqat o'z fikrini, balki boshqalar undan nimani kutayotganini aytishga majbur bo'ladigan rahbar shaxsiyati haqida. Liderlarni o'rganayotganda ular qanday fikrlashi, o'zini qanday baholashi, ular haqida atrofdagilar qanday fikrda ekani, jamiyat ularni qanday ko'rishiga qaraymiz, deydi amerikalik psixiatr Dekleva. Biz asosiy ma'lumot manbalariga qaraymiz. Masalan, Putin maqolalari, uning nutqlari. Biz bu materiallardan va u bilan uchrashgan dunyo yetakchilari hikoyalaridan Putin haqida ko'p narsalarni bilamiz.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Стреляют из автомата. Стреляют в толпе.
Сейшамба куни Крокус Сити Холл концерт залда жасадларни қидириш якунланди. Москвадаги терактда ўлганлар сони 140 кишига етди. Россия Крокус Ситидаги ҳужумда Украинани айблашда давом этмоқда. 39 нафар Нобел мукофоти соврондори Украинани қўллаб-қувватлашни кучайтириш ва Владимир Путинни мамлакат президенти сифатида tan olmaslikka chaqirdi. Ukrainadagi urushning 763-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Umid Bobomatov, assalomu alaykum. Moskvadagi hujum uyushtirilgan va yonib kul bo'lgan Krokus City Hall konsert zalida jasadlarni qidirish ishlari seshanba kuni yakunlandi. Qidiruv-qutqaruv guruhi rahbari Sergey Politikinning aytishicha, vayronalar ostida qurbonlar yo'q. Bu haqda o'zining Telegram kanalida briefing videosini joylashtirgan Moskva viloyati gubernatori Andrey Vorobyov ma'lum qildi. Rossiya sog'liqni saqlash vaziri Mikhail Murashkaning ma'lum qilishicha, 22 mart kuni kechqurun sodir bo'lgan terakt oqibatida 140 kishi halok bo'lgan, 182 kishi jarohatlangan. Sog'liqni saqlash rasmiylarining ma'lum qilishicha, shifoxonada 90 ga yaqin odam qolmoqda. Ulardan 22 nafari, jumladan 2 bolaning ahvoli og'ir. Krokus City egasi oligarx Aras Agalarov qulab tushgan konsert zali to'liq qayta tiklanishini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, o'tgan kun davomida Rossiya kuchlari Kupyansk, Avdiyevka va boshqa yo'nalishlarda Ukraina hujumlarini qaytargan hamda Ukraina harbiy qo'mondonlik markazlari, Ukraina xavfsizlik xizmati obyektlari va xorijiy yollanma askarlarini joylashtirish nuqtalariga zarbalar bergan. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi so'nggi 24 soat ichida ukrainalik qo'shinlar oldingi chiziqda Rossiya armiyasi bilan o'nlab marta qurolli to'qnashuvlar bo'lganini ma'lum qildi. Ukraina qurolli kuchlari rossiyalik shaxsiy tarkib va harbiy texnikaga hujum uyushtirgan. Rossiya qo'mondonlik punktlari, o'q-dorilar omborlari va boshqa nishonlarga zarba bergan. Donbassdagi Baxmut yo'nalishida shiddatli janglar davom etmoqda. Chasov Yar rus qo'shinlarining hujum operatsiyalarining asosiy nishoni bo'lib qolmoqda. Bu haqda Ukraina qurolli kuchlari 26-chi artilleriya brigadasi qo'mondonligi vakili Oleg Kalashnikov Ukraina televideniyesida ma'lum qildi. Seshanba kuni Ukrainaning bir qancha joylarida, jumladan poytaxt Kiyevda ham havo hujumi sirenalari yangragan. Chunki Rossiya so'nggi kunlarda Ukrainaga havo hujumlarini davom ettirmoqda. Kalashnikovning so'zlariga ko'ra, Ukraina Donetsk viloyatidagi juda katta shahar Konstantinovkadan asta-sekin ayrilishi mumkin. Shu bilan birga Kalashnikovning ta'kidlashicha, Rossiya armiyasi yaqin kelajakda bu yerda jiddiy muvaffaqiyatlarga erishishiga ishonish qiyin. Qo'mondon shuningdek Bogdanovskiy, Ivanovskiy, Andreyevka va Klisheyevka aholi punktlari yaqinida shiddatli janglar haqida gapirdi. Xerson viloyatida mahalliy aholi uchun gumanitar yordam olib ketayotgan avtobus Rossiyaning ikkita kamikadze droni hujumiga uchradi. Ozodlik urushayotgan tomonlar e'lon qilayotgan ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoniyatiga ega emas. Rossiyaning Belgorod shahri va viloyati Ukrainaning so'nggi haftalardagi asosiy zarba nishoniga aylandi. Shahar raketa, artilleriya va dronlardan katta zarar ko'rgani aytilmoqda. Tinch aholi orasida qurbonlar bor. Shuningdek, Ukraina tarkibida xizmat qilayotgan rus ko'ngillilar korpusi va Sibir batalyoni aynan shu viloyatning bir qancha aholi punktlariga hujum qilgandi. O'tgan kuni Belgorodning o'qqa tutilishi natijasida yana bir kishi yaralangan. Viloyat gubernatorining so'zlariga ko'ra, havo hujumidan mudofaa tizimlari shaharga yaqinlashganda 18 ta nishonni urib tushirgan. Bugun Shibekinskiy tumanining Polyana qishlog'iga Ukraina qurolli kuchlari uchuvchi apparati yordamida hujum qilingani xabar chiqdi. Federal kanallarda faqat Krokus City'dagi terakt yoritilayotgani, ular dodvoylari Moskvaga yetib bormayotganidan shikoyat qilayotgan belgorodliklar Kremlning asosiy propagandachisi Vladimir Solovyov tanqidiga uchradi.
Federallar Belgorodni tashlab ketishdi deyotganlarning hammasiga jim bo'ling ey maxluqlar.
Propagandachi Solovyovning bu gaplari belgorodliklarning noroziligiga sabab bo'ldi. Ayni damda Vashington Ukrainani Rossiyaga qarshi hujumlarni qo'llab-quvvatlamaydi va bu haqda Ukraina hukumati biladi deya bayonot tarqatdi. Bu haqda AQSh Davlat departamenti matbuot kotibi Matthew Miller jurnalistlarning Vashingtonning Rossiya neftni qayta ishlash zavodlariga hujumlarni to'xtatish haqidagi iltimosiga javoban ma'lum qildi. 2023 yilning 24-dekabrdan 24 yilning fevraligacha Rossiya qo'shinlari kamida 32 nafar ukrainalik harbiy asirni qurollarini tashlagan yoki so'roq paytida o'ldirgan bo'lishi mumkin. Bu haqda BMT Inson huquqlari bo'yicha Oliy komissar boshqarmasi rasmiy saytida e'lon qilingan hisobotda aytiladi. Monitoring missiyasi harbiy asirlarning o'ldirilishi bilan bog'liq 12 holat haqida xabar oldi. Birlashgan Millatlar tashkiloti ekspertlari kamida 3 ta bunday holatni mustaqil ravishda tasdiqlashga muvaffaq bo'lishdi. Bunda Ukraina qurolli kuchlarining jangovar holatlari bo'lmagan 7 nafar askari halok bo'lgan edi. 26 mart kuni prezident Vladimir Zelenskiy farmoni bilan Ukraina xavfsizlik kengashi kotibi Aleksey Danilov ishdan bo'shatildi va uning o'rniga tashqi razvedka xizmati rahbari Aleksandr Litvinenko tayinlandi. O'zgartirish sabablari aytilmagan. Danilov bu lavozimni 2019 yil oktyabr oyidan prezident Vladimir Zelenskiy lavozimga kirishidan bir necha oy oldin egallagandi.
Я поясню, в чому проблема полягає на сьогоднішній день.
Hozirgi muammo shundaki, bizda hali ham 122 va 152 kalibrli snaryadlardan foydalanilgan ko'plab sovet qurollari mavjud. Dunyoda ular ko'p emas. Shuning uchun biz NATOning 155 kalibriga o'tishni boshladik.
Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi prezident huzuridagi milliy xavfsizlik va mudofaa masalalari bo'yicha muvofiqlashtiruvchi idora rolini o'ynaydi. Ukraina harbiy harakatlarini davom ettirish va sharqda rus qo'shinlari hujumini ushlab turish uchun katta kuch sarflamoqda. Uning asosiy ittifoqchisi Amerika Qo'shma Shtatlari esa Kongressdagi respublikachilarning qarshiliklari tufayli hozircha harbiy yordam yetkazib bera olmayapti. Fransiya mudofaa vaziri Sebastian Lecornu yaqin orada uning mamlakati Ukrainaga yana 78 ta Cezar o'zi yurar artilleriya moslamalarini yetkazib berishini aytdi. Ukraina Daniya bilan frontda o'zining sezilarli samaradorligini isbotlagan ushbu qurollar partiyasini moliyalashtirishga kelishib oldi.
Emmanuel Macron mendan Ukrainaga yordam paketini tayyorlashni so'radi. Bu masala bo'yicha qo'shimcha ma'lumot bermayman. Shtab qurol-yarog' bosh boshqarmasi bu va xususan yer usti texnikasi masalasi ustida ishlamoqda. Bizda yana AMX 10 IRS g'ildirakli tanklar, zirhli transport vositalari bor. Xuddi shu gap uchuvchisiz uchoqlarga qarshi mudofada muhim rol o'ynaydigan Mistral raketalariga ham tegishli.
Fransiya prezidenti Emmanuel Macron so'nggi oylarda Yevropa Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushda g'alaba qozonishiga yo'l qo'ymasligini, Kiyevga harbiy yordamni oshirish kerakligi va hatto Ukrainaga cheklangan qo'shin yuborilishi mumkinligini bir necha bor ta'kidlagan edi. Bundan tashqari, Likarning aytishicha, bu yil Fransiya harbiy zavodlari 100 mingta artilleriya snaryadlarini ishlab chiqarish niyatida. Ulardan 80 ming donasi Ukrainaga, qolgan 20 mingtasi esa Fransuz armiyasi ehtiyojlari uchun ketadi. Avvalroq Chexiya prezidenti Petr Pavel Ukraina uchun 800 ming snaryad topishga muvaffaq bo'lganini ma'lum qilgandi. Ushbu tashabbusni moliyalashtirish uchun qator davlatlar ishtirokida jamg'arma tuzilgan. Chexiya tashqi ishlar vaziri Jan Lipavski bu ko'rsatkich 1,5 millionga yetishi mumkinligini bildirdi. Sebastian Lekarni shuningdek 2024-yilning 6-iyulidan 11-avgustiga qadar Parijda bo'lib o'tadigan 33-chi Olimpiada o'yinlari xavfsizligini ta'minlash uchun 18 ming kishi safarbar etilishini qo'shimcha qildi. O'tgan seshanba kuni Rossiya rasmiylari Kiyevning keskin radiyalar va Islomiy davlat guruhi bo'limining javobgarlikni o'z zimmasiga olganiga qaramay, 22 mart kuni sodir bo'lgan Krokus City konsert zalidagi halokatli hujumda Ukraina va G'arbning roli bo'lganini iddao qilmoqda. Federal xavfsizlik xizmati rahbari Aleksandr Bortnikov hech qanday dalil keltirmasdan mahalliy televideniyaga Rossiya hujumchilar ushbu hujumni tayyorlash uchun tashqi kuchlar tomonidan yollanganini ko'rsatuvchi dastlabki ma'lumotlar olganini aytdi.
Сейчас я могу говорить только лишь о том,
biz bilamizki Ukraina tomoni yaqin sharqdagi jangarlarni o'rgangan va o'qitgan, tayyorlagan. Ular terroristlar joylashgan joylarga borgan, ular bilan hamkorlik qilgan va o'rgatgan. Aytmoqchimanki, bu millatchilar, bu yollanma askarlar, bu islomchilar Rossiya yo'nalishida harbiy amaliyotlar o'tkazish uchun Ukraina tomonidan yollangan.
Вот работали с ними и вели их подготовку.
Ammo IŞİD'ga ishora qiluvchi belgilarga qaramay, Rossiya rahbariyati teraktda aynan Ukrainani ayblashga urinmoqda. Prezident Vladimir Zelenskiy buni rad etdi. Kreml aybni Ukrainalarga yuklab, Ukrainadagi urushda ishtirok etayotgan jangchilar g'azabini qo'zg'atishga urinayotganlikda aybladi. Masalan, Rossiya bosh prokurori Igor Krasnov ham Krokusdagi teraktda Ukrainani ayblab, aynan shuning uchun bu mamlakatda maxsus harbiy amaliyotni davom ettirishga chaqirdi.
Их исполнителей, заказчиков и кураторов неизбежно настигнет карам. Именно поэтому важнейшей задачей для России остается достижение целей специальной военной операции.
Rossiya Federatsiyasi xavfsizlik kengashi kotibi Nikolay Patrushev jurnalistning terrorchilik hujumiga kim aybdor? IŞİD'mi, Ukrainami savoliga? Albatta, Ukraina deya qisqa javob qaytardi. Jurnalistlar Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskovdan agar mamlakat tepasida Yahudi Zelenskiy bo'lsa, islomchilar Ukraina rahbariyati bilan qanday bog'liq bo'lishi mumkinligi haqida so'rashganda,
еврей своеобразный там стоит. Еврей, который во многом проявляет симпатии и тяготение к националистическому духу, который пропитал руководство киевского режима.
Хош у ерды узга хас яхуди турупты. Милдачилик рухуга майл яхуди турупты, деда. Moskvaning Krasnogorskida sodir bo'lgan ommaviy otishma Rossiya xavfsizlik xizmati FSBning davlatni terroristik hujumlar tahdididan himoya qilish qobiliyatini shubha ostiga qo'ydi. Ekspertlarga ko'ra, ukrainalik diversantlarni ov qilishda, Kremlga qarshi faollarni nazorat qilishda va dushman xorijiy razvedka idoralariga bor kuchini sarflayotgan FSBning haqiqiy terrorchilarga qarshi kurashga vaqti kam qolmoqda. AQSh razvedkasining sobiq amaldorlari va xavfsizlik bo'yicha g'arb tahlilchilari shu bois ular bosh tahdidlarni e'tiborsiz qoldirib, Ukrainani ayblay boshlaganliklarini tushuntirishga yordam beradi degan fikrda. Nyu-Yorkda faoliyat olib borayotgan SSRning sobiq rahbari Nikita Xrushchevning nevarasi, siyosatshunos Nina Xrushcheva Putin teraktda aybni Ukrainaga yuklashi bilan IŞİD tahdidi yo'qolmasligini aytadi.
So of course for the Kremlin they need
Ishonchim komilki, bu voqea Ukraina bilan tobora ko'proq bog'lanadi. Shubhasiz, qiynoqqa solingan gumondorlarni biz allaqachon ko'rdik. Ya'ni ular aniq qiynoqqa solingan va kaltaklangan. iqrorlar bo'ladi va bu iqrorlarda biz rus iqrorlari nima ekanligini yaxshi bilganimiz uchun Ukraina elementining bir qismi bo'lishi turgan gap. Lekin buning barchasi albatta rejim manfaati uchun qilinyapti. Putin hokimiyatini mustahkamlashga yordam beradi.
Ayni damda Rossiya hukumati sodir bo'lgan teraktda aybdor deb hisoblayotgan jamiyatning yana bir qatlami mehnat migrantlariga ustidan to'liq nazorat o'rnatishga kirishdi. Bu kadrlar Moskva viloyatining Elektrostal shahridagi omborlardan birida reyd paytida olingan. Mehnat migrantlari bilan bog'liq joriy vaziyatga oid to'liq ma'lumotlarni Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida joylashtirilgan maxsus video dasturlardan olishingiz mumkin.
Please be seated. The king will not arrive.
39 nafar Nobel mukofoti sovrindori jahon hamjamiyatini Rossiya bosqinini qaytarishda Ukrainani qo'llab-quvvatlashni kuchaytirishga, Rossiyadagi demokratik muxolifatni qo'llab-quvvatlashga va Vladimir Putinni mamlakat prezidenti sifatida tan olmaslikka chaqirdi. Murojaat T-invariant ilmiy nashri saytida e'lon qilindi.
20-asrdagi jahon urushlarining dahshatlari insoniyat, demokratiya va inson huquqlari bo'yicha xalqaro huquq tamoyillariga amal qilgan taqdirdagina o'z-o'zini yo'q qilishdan saqlanishi mumkinligini eslatadi. Putin rejimi surbetlarcha ularni oyoq osti qildi. Totalitarizm fojialari shaxs erkinligi va qadr-qimmatini hurmat qilishga chaqiradi. Putin ularni ochiqchasiga taqirlamoqda. U Rossiyani eng katta yadroviy arsenalga ega bo'lgan o'ta harbiylashtirilgan politsiyachi davlatga aylantirib, dunyoning mavjudligiga tahdid solmoqda. Biz barcha yaxshi niyatli insonlarni janob Putin va uning jinoiy rejimi haqidagi har qanday xom xayoldan voz kechishga chaqiramiz.
Bu Ukraina urushi va Rossiyadagi vaziyatga oid yangiliklar edi. Dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni Ozodlik sahifalarida kuzatib boring. Salomat bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Bu Xitoyning BYD mashinasi. Build your dreams, orzularingizni quring so'zlarining qisqartmasidan olingan. UzAuto Motors monopoliyasi bo'yicha avtomobil tanlovi yo'q O'zbekistonda BYD aholining chinakam orzu mashinasiga aylangan. O'zbekistonliklarni bu avtomobillarni tanlashga undagan yana bir omil benzin va suyultirilgan gaz taqchilligi balki. So'nggi yillarda benzin va suyultirilgan gaz quyish shoxobchalari ta'minotida uzilishlar ko'p bo'lmoqda. BYD elektrda yuradi, narxi nisbatan arzon. Bu mashinalar O'zbekistonga Xitoydan nafaqat dilerlar orqali, balki xususiy firmalar orqali ham olib kelinmoqda. Aynan shu sabab ularni sotib olishda ortiqcha sarson-gardchiliklar bo'lmayapti. Lekin O'zbekistonda BYD brendiga mansub elektromobil va gibrid avtomobillar importi cheklanishi mumkin. Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan 18 mart kuni imzolangan qarorda shu talab ko'zda tutilgan. Hujjatda BYD shirkati O'zbekiston hukumatiga elektromobillarning mahalliy iqlim va yo'l sharoitlariga moslashtirilmagani hamda rasmiy kafolatga ega bo'lmagani uchun tartibsiz importini cheklash yuzasidan murojaat qilgani qayd etiladi. Mas'ul idoralar ushbu talab yuzasidan 2024 yil 1 iyulga qadar taklif hozirlashi lozim. Raqobat qo'mitasi raisi muavini Farrux Qarabayev BYD kompaniyasi O'zbekiston hukumatidan elektromobillar importini cheklashni so'raganini izohlar ekan, qaysidir xo'jalik subyekti fikri bilan birdan cheklov qabul qilinmasligini eslatdi. Qarabayev ular bu borada o'z takliflarini taqdim etishlarini ham aytdi.
Bugungi kunda mana shu qaror bilan bog'liq bo'lgan xabarlar ko'plab blogerlar, umuman iste'molchilar savollar tug'diryapti albatta. Birinchidan hali cheklov kiritilmadi. Kiritiladimi yo'qmi u takliflardan kelib chiqib belgilanadi. Qarorda aniq ravshan yozilgan. Ikkinchidan albatta biz o'sha qarorlarni, takliflarni ishlab chiqishda mana Asal Bo'ralovich aytib o'tgandek bugungi kunda bilasizlar O'zbekiston Respublikasi Jahon savdo tashkilotiga demak qo'shilish bo'yicha muzokaralar jarayonida. Albatta bunga ham barcha qabul qilinayotgan demak qaror va takliflar mana shu tashkilotga a'zolikka ta'siri bo'yicha demak baholanishi belgilangan. Mana o'tgan yil 2023-yilda tegishli davlatimiz rahbari qarori ham demak e'lon qilingan, qabul qilingan va shu nuqtai nazardan kelib chiqib hali cheklov kiritilishi nuqtai nazardan aniq bir fikrni aytishimiz erta. Chunki da e'lon qilindi. Murojaat hech kim kompaniyani murojaat qilishini cheklay olmaydi hukumatga. Har qanday xo'jalik yurituvchi subyekt erkin faoliyatida. Har qanday davlat organiga murojaat qilishi mumkin, taklif kiritishi mumkin.
Tahlilchilar fikricha nisbatan cho'ntak bob narxdagi Xitoy avtoulovi monopol o'z avtosanoat shirkatiga ma'lum ma'noda raqobat uyg'otmoqda. Hukumatning elektromobil importiga cheklov tashabbusi ijtimoiy tarmoqlarda monopoliya tegirmoniga suv quyish, kuppa-kunduzi qaroqchilik deya tanqid qilinmoqda.
UzAvtosanoat va BYD birgalikda elektromobillar ishlab chiqarishi mumkinligi meni xursand qilgani yo'q. Faqat monopol va yopiq sharoitlarda faoliyat ko'rsatgan o'zbek avtomobil sozligining 25 yildan sal ko'proq tarixidan va boshimizda o'tkazilgan tajribalardan kelib chiqilsa, bu faqat xavotirli. UzAvtosanoatning Daewoo, Ken, Chevrolet, MAN, Isuzu kabi jahon brendlar bilan hamkorligi yakunida tegishli segmentlarda u yengil avtomobillar bo'ladimi yo yuk avtomobillar yo avtobuslarmi? Faqat bozorning tashqi raqobatdan to'liq yopilishi va iste'molchida tanlov qoldirmasligi bilan yakunlangan. Albatta, BYD bilan hamkorlikda shaklan o'zbek elektromobili yaratilishi mumkin. Balki bu kimlarnidir quvontirar ham. Lekin bilingki, siz eng sifatsiz va zamondan ortda qolgan elektromobillarni eng qimmat narxda uzoq muddatli kutishlar va sansalorliklar bilan sotib olishga mahkum etilasiz.
Yana bir jurnalist Muhrim Azam Xo'jayev ham O'zbekistonda davlatning insofsiz avtomonopoliyasi yaqin orada tugamasligidan xavotirda.
Kutilganidek O'zbekistonda davlatning insofsiz avtomonopoliyasi yaqin orada tugamaydi. Shu bizda nima qilishsa ham oxiri borib monopoliyaga aylanib qolaveradi-ya. Demak, oldinda bizni tanlovsiz holda sifatsiz, ba'zi detallar yo'q elektromobillarga oldindan pul to'lab yarim yillab kutish kabi kulgili shartlar kutib turibdi.
O'zbekiston yetakchisining tashqi siyosatdagi chuqur o'ylangan sa'y-harakatlari natijasi mintaqadagi unikal loyihaga start berildi.
Xonimlar va janoblar, O'zbekistonda BYD Uzbekistan Factory negizida elektr va gibrid dvigatelli avtomobillarni ishlab chiqarish loyihasini ishga tushirish uchun Jizzax viloyat studiyasi ulanmoqda.
Assalomu alaykum, hurmatli prezident, hurmatli rais janoblari. Qo'shma korxonamizda barcha zarur uskuna va jihozlar o'rnatilib, yangi energiya manbalarida harakatlanuvchi BYD avtomobillarini ishlab chiqarish jarayonini boshlashga tayyormiz. Ishlab chiqarishni boshlashga ruxsat berishingizni so'rayman.
Jizzax maxsus iqtisodiy zonasida gibrid va elektromobillarni ishlab chiqarishning to'liq siklini tashkil etish. Bu loyihaning ikkinchi bosqichi. Xitoy kompaniyasi muhandislari bilan hammaslak olib borilgan jarayonlar mamlakat avtosanoatida tub burilish yasadi.
2023 yil yanvar oyida O'zavtosanoat va Xitoyning BYD avto shirkati elektromobil ishlab chiqaruvchi BYD O'zbekiston qo'shma korxonasini tashkil qilgan edi. Ustav kapitali 55 milliard so'm bo'lgan korxonada O'zavtosanoatning ulushi 60%ni, Xitoy tomoni ulushi esa 40%ni tashkil etadi. Ozodlik BYD shirkatining O'zbekistondagi bir qancha dilerlariga bog'landi, ular monopoliya haqidagi xavotirlar asosli emasligini aytishdi.
Xo'p, qarang, u yengillik bo'yicha qani, biz rasmiy dilerimiz. Bundan buyog'iga ograничение bo'ladi, ya'ni olib kirish qiyin bo'ladi degani bu norasmiy kompaniyalarga tegishli, ya'ni bizga emas. Bundan buyog'iga xudo xolisa o'zi ikki xil sotishadi, misol uchun rasmiy dilerlar sotadi, ya'ni biz mashinalar garantiya bilan qilib beramiz, aksiyalar bilan, skidkalar bilan ishlab chiqaruvchi qanday bo'lsa, xuddi shunaqa pulga sotamiz. Biz bunda olib qarasa birinchi qo'l hisoblanamiz-da. U yengillik anulaga tegishli. Tadbirkorlik o'zini pulini olib kelgan, o'shalarga tegishli. Chunki halol nima savdo bo'lishi shunaqa qilishdi. Eng asosiysi bizda narxlar misol uchun BYD'ning o'zi qanaqa bo'lsa shunaqa biz ustiga qo'yib sotmaymiz. Keyin garantiya bor bizning mashinaga, bizning servis sentrimizda bor.
ispitaniya qilinmagan, ya'ni tekshirilmasdan olib kelinyapti. Yangi model chiqishi bilan sraz olib kelishyapti-ku. Xitoyda BYD'ni misol uchun yaqinda Song L degan modeli chiqdi-da. Uni odatda avtoprom agar olib kirsa, uni nima qiladi? Ispitaniya qiladi, tekshiradi, bizani klimatga to'g'ri keladi yo'qmi? Odatda shunaqa ispitaniyalardan o'tkazib, keyin bizada GoStandard degan tashkilot bor. Shu tashkilot ruxsat bergandan keyin uni keyin ko'p kalitsiyada ko'p hajmni o'sha miqdorda olib kirishni boshlaydi-da. Shu narsani chastniklar hisob-kitobini qilmasdan olib kirib yotibdi. Xitoyga borib, Xitoydagi dillerlarga kirib sotib olib kelishyapti. Bu mashinalar uje aqlli mashinalar hisoblanadi-da. Bularni haligi elektronikasi, kompyuteri juda ham aqlli. O'sha narsalari o'zbek tili, rus tili, ingliz tili qilingan, o'zbek tiligacha ham tarjima qilinib olib kelingan. Hamma funksiyalarini ishlatasiz-da O'zbekistonda. Xitoyni o'zingiz olib kelsangiz, ko'p funksiyalarini ishlata olmaysiz uni.
So'nggi yillarda benzin va suyultirilgan gaz quyish shoxobchalari ta'minotidagi uzilishlar o'zbekistonliklarni elektromobillarni tanlashga undamoqda. O'zbekiston hukumati ham Xitoyning BYD kompaniyasi bilan elektromobil ishlab chiqarish zavodini qurishga kirishdi. Shu yil yanvar oyi oxirida Xitoyga rasmiy tashrifi doirasida prezident Shavkat Mirziyoyev Shenjendagi BYD shirkati bosh qarorgohiga bordi. Jizzaxdagi qo'shma korxonani rasmiy ishga tushirish marosimida qatnashdi. Bu zavod yiliga 50 ming elektromobil chiqarish quvvatiga ega bo'ladi. Prezident Mirziyoyev zavod quvvatini 300 mingga yetkazish buyrug'ini ham bergan. Xitoydan O'zbekistonga olib kirilayotgan avtomobillar mamlakatga import qilinayotgan ulovlarning salmoqli ulushini tashkil qiladi. Rasmiy ma'lumotlarga qaralsa, o'tgan yili O'zbekistonga 73200 dan ortiq avtomobil olib kirilgan, shundan 58078 tasi yoki qariyb 80% Xitoyniki. 2023 yilda O'zbekistonga import qilingan avtomobillarning 35% elektr va gibrid avtomobillar bo'lgan. Oxirgi yillarda O'zbekistonda O'zavto Motors'ga raqobatchi boshqa avtokompaniyalar mashinalarining ham savdosiga yo'l ochilgan esa-da, O'zbekistonda bu shirkat, ya'ni O'zavto Motors monopoliyasi saqlanib qolmoqda. Hali ishlab chiqarilmagan avtomobil kontrakti uchun navbatlar va olomon videolari ijtimoiy tarmoqlarda tez-tez tarqab turadi. BYD kompaniyasi 30 oshiq modelda turli ko'rinishdagi elektromobillar va boshqa turdagi mashinalar ishlab chiqaradi. Avtomobillar orasida mini hatchbackdan tortib sedanlar, crossoverlar, SUV va sport mashinalargacha bor. Lekin O'zbekistonga olib kirilayotgan BYD mashinalarining tartibsiz importi qachon cheklanishi haqida hozircha rasmiy ma'lumot berilmagan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Hindistondagi afg'onlar yangi fuqarolik qonunidan norozi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 90-chi yillar boshida Usmon Alining oilasi fuqarolar urushi sabab Afg'onistondan Hindistonga ko'chib kelishga majbur bo'ladi. Ali va uning 5 ukasi Hindistonda ulg'aydi. Ular afg'on tilini bilmaydi. Ammo 30 yoshli Usmon Hindistondagi boshqa ko'plab afg'onlar singari vaqtinchalik viza bilan yashab kelmoqda. Ular qonuniy ishlash va hukumatdan yordam olish kabi huquqlarga ega emas. Afg'oniston, Pokiston va Bangladeshdan kelgan ko'plab muhojir yangi tahrirda qabul qilinayotgan fuqarolik to'g'risidagi qonundan umidlari katta edi. Ular fuqarolik olishni kutayotgan edi. Biroq 11 mart kuni New Delhi fuqarolik ilinjidagi muhojirlarni g'azablantirgan yangi qonunni qabul qildi. Unga ko'ra 2014 yil 31 dekabrgacha Hindistonga ko'chib o'tgan musulmon bo'lmagan ozchiliklar, hindular, sikhlar va buddistlargina fuqarolik uchun ariza topshirishlari mumkinligi belgilandi. O'z mamlakatimda o'zimni muhojirdek his qilyapman. Hindistondagi barcha fuqarolar ega bo'lgan huquqlardan foydalana olmayman. Bu Hindistonda dunyoviylik uchun qora kun, deydi Usmon Ali. Fuqarolik to'g'risidagi qonunga kiritilayotgan o'zgartirishlar Hindistonda noroziliklarni keltirib chiqardi va keng tanqidlarga sabab bo'ldi. Inson huquqlari tashkilotlari qonun musulmonlarni kamsitishi hamda mamlakat konstitutsiyasiga mos emasligini aytmoqda. Afg'onistonlik yana bir muhojir Farhod 15 yildan beri Hindistonda yashaydi. Har yili u vizasini yangilashga majbur, u xorijga chiqish huquqidan ham mahrum. Hatto Hindiston ichida sayohat qilish ham qiyin deydi u. Biz juda ko'p harakat qildik, lekin bizni yillar davomida fuqarolikdan mahrum qilib kelishdi. Deydi Farhod. Afg'onlar Hindiston pasportisiz bankda hisob raqam ocholmaydi, qonuni ishlay olmaydi. Bu ularning qashshoqlikda yashashga mahkum etmoqda. Hindiston o'nlab yillar davomida Afg'onistonning yaqin ittifoqchisi bo'lib kelgan mamlakat 90-chi yillardagi fuqarolar urushidan buyon 10 minglab musulmon afg'onlarga, shuningdek Afg'onistonning kichik hindu va sikh jamoalariga boshpana berdi. Biroq Hindiston Birlashgan Millatlar Tashkilotining 51-chi yildagi qochqinlik maqomi to'g'risidagi konvensiyasi va 67-chi yilgi tegishli protokolini imzolamagan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.